Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա ծրագրում լսեք. Հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելարուսը այսօրվանից ստանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը, կազդի արդյոք դա Հայաստանի վրա։ Մասնագետները պնդում են ամուսարի հանքի շահագործումը ոչ միայն բնապահպանական, այլև տնտեսական առումով է ռիսկային։ Նոր լարվածություն Ադրբեջանի և Իրանի հարաբերություններում։ Արդյոք կապ կա ամանորի գիշերը Նյու Օրլեանում հարձակման և Լաս Վեգասում Թրամփ հյուրանոցի մոտ պայթյունի միջև, իշխանությունները հետաքննում են ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չի բացառում։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ամանորի գիշերը Նոր Օրլեանում տեղի ունեցած հարձակման զոհերի թիվը հասել է 15-ի, այս մասին հաղորդում են ամերիկյան աղբյուրները, Միացյալ Նահանգների Հետաքննությունների Դաշնային Բյուրոն բացահայտել է զանգվածային վրա երթի հեղինակի ինքնությունը, դա Միացյալ Նահանգների 42-ամյա քաղաքացի, նախկին զինվորական Շամսուդդին Ջաբարն է, նա սպանվել է հարձակման պահին։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 7-ը վիրավորվել են Լաս Վեգասում գտնվող Թրամփ Թաուեր շինության հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, պայթյունը որոտացել է շենքի մոտ կայանված Տեսլա Կիբերտրակ մակնիշի ավտոմեքենայում։ Տեսլա ընկերության ղեկավար Իլոն Մասկը պնդում է, որ տեղի ունեցածն ամենայն հավանականությամբ աբեկչական հարձակում է։ Իրանի Արդեբիլ նահանգում երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի ներկայացուցիչ Այաթոլլա Ամելիի Բաքվի հասցեին ուղված քննադատական խոսքերը չեն արտահայտում Թեհրանի պաշտոնական դիրքորոշումն, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության Եվրասիայի հարցերով գլխավոր տնօրենը, հոգևորականի խոսքերը անպատեհ որակելով։ Սիրիայի դեֆակտո ղեկավար, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՄԱԿ-ի կողմից աբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման առաջնորդ Ահմեդ Աշ-Շարա դեկտեմբերի 31-ին հանդիպել է Սիրիայում բնակվող քրիստոնյաների հոգևոր առաջնորդների հետ, հանդիպմանը մասնակցել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու Դամասկոսի թեմի առաջնորդը։ Սիրիայի նոր իշխանությունների հսկողության ներքո գործող անվտանգության ուժերն այսօր առավոտյան լայնածավալ հատուկ գործողություն են սկսել երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Հոմսում, այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, որի տեղեկություններով զրահամեքենաների օժանդակությամբ իրականացվող գործողության նպատակը Բաշար Ասադի կողմնակիցների հայտնաբերումն ու չեզոքացումն է։ Կիևը պատրաստվում է վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայի հետ, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի արտգործնախարար Անդրեյ Սիլիգայի հետ հանդիպման ընթացքում, նախագահի և դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են Սիլիգայի դեկտեմբերի 30-ին կայացած այցը Դամասկոս։ Մերզդնեստրի տարածքում գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունները դադարեցրել են աշխատանքն, այսօր հայտարարել է ինքնարճակ հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարը։ Էներգետիկ ճգնաժամի պատճառը ռուսական գազի մատակարարումների դադարեցումն է Մոլդովա, ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը հունվարի 1-ից գազի մատակարարումը դադարեցրել է Քիշնևից պահանջելով մարել նախորդ տարիներին գոյացած ավելի քան $700 միլիոն բարդքը։ Մերզդնեստրո գազեր ստանում Մոլդովայի հետ միասնական փաթեթով։ Թուրքիայում բնակվող քրդերի շահերը ներկայացնող խոշորագույն քաղաքական ուժի հավասարության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության ղեկավարներն այսօր Անկարայում հանդիպել են ազգայնական շարժում ծայրահեղաչ կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի հետ։ Թուրք ազգայնականների առաջնորդի հետ հանդիպմանը մասնակցել են քրդամետ կուսակցության այն ղեկավար անդամները, որոնք անցած շաբաթ Բանտում այցելել էին քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլլա Օջալանին։ Իսրայելական բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, այդ ֆոնին Ռոյտերսի փոխանցմամբ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից իսրայելական հարվածների հետևանքով 45,581 պաղեստինցի է զոհվել, ևս 108,000-ը վիրավորվել են, և պաղեստինի իշխանությունները ինքնավարության տարածքում ժամանակավորապես արգելել են Ալ-Ջազիրա համաարաբական հեռուստաընկերության հեռարձակումը, քայլի պատճառն Ալ-Ջազիրայի կողմից Ջենին քաղաքում տեղի ունեցող ներպաղեստինյան բախումների մեջ բերում ոչ անաչառ լուսաբանումներ։ Այսքան նոր վալվերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շ շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների փուլում Բելարուսը այսօրվանից տանձնում է Եվրասիական տնտեսական միության նախագահությունը։ Տարեվերջյան բարձր մակարդակով հանդիպումը եւ Լուկաշենկո Փաշինյան վեճը շատերն են հիշում, ահա այս իրավիճակում ինչպես կազդի Հայաստանի վրա Մինսկի նախագահությունը։ Տնտեսական այդ կառույցում լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայ-բելարուսական անթակույս լարվածության ֆոնին Երևանից հետո Մինսկը ստանձնեց ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը։ Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոն այսօր ներկայացրել է իր երկրի առաջնահերթությունները եւ վստահեցրել, կանեն հնարավորը միության հետագա զարգացման համար։ Այս տարի ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստերը կանցկացվեն հենց Բելարուսում։
Բելարուս այլևս երբեք ես չեմ այցելի, քանի Բելարուսում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո։
Երևանի եւ Մինսկի հարաբերությունները վատարացան, երբ Բելարուսի նախագահը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան որակեց որպես ազատագրական պատերազմ։ Փաշինյանը դրանից հետո հայտարարեց, թե Հայաստանից որևէ պաշտոնյա չի այցելի Բելարուս, քանի դեռ այնտեղ նախագահում է Լուկաշենկոն։
Դրանից հետո ես պետք է գնամ Բելարուսի նախագահի հետ ՀԱՊԿ ֆորմատում նստեմ, հարց քննարկեմ։
Վարչապետ Փաշինյանը տարեվերջին ԵԱՏՄ-ում նախագահությունը Բելարուսին փոխանցելիս հատուկ շեշտեց. Կառույցի միջոցառումներին հայկական պատվիրակություն չի մեկնի, տեսակապով կմասնակցեն։ Երևանի բոյկոտից խիստ վրթովված Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դժգոհությունը չթաքցրեց։
Мы рассмотрим, может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали.
Нет проблем. Нет проблем. Нет проблем. Я понимаю, что может у вас появились ещё и проблемы с телевизором, и я понимаю отношусь к этому.
Հայաստանը, որ ՀԱՊԿ-ին անդամությունը դեֆակտո սառեցրել է եւ վերադարձն այդ կառույց գրեթե անհնար է համարում, երբևէ չի բոյկոտելի ԱՏՄ-ում աշխատանքը։ Կազդի արդյոք հայ-բելարուսական լարվածությունը կառույցում Հայաստանի գործունեության վրա, հատկապես որ նախագահողը հենց Մինսկն է։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը չի կարծում, թե Երևանի համար լուրջ բարդություններ կլինեն։
Այն ամենայնիվ բոլոր կազմակերպությունները ունեն իրենց ընթացակարգերը եւ այն հանգամանքը, թե ով է նախագահում կազմակերպությունում, մեզ դեռ չի խաղում, բոլոր աշխատանքները ավելի շատ կուլիսներում են անցկացվում, նախապատրաստական բնույթ ունեն, եւ այդ առումով ես չեմ կարծում, թե ինչ-որ լուրջ խնդիրներ կարող լինել, հաշվի առնելով նաեւ, որ մեծ հաշվով Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված էին վերջին տարիների ընթացքում։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը շարունակում է, թե հայ-բելարուսական լարվածությունից չէ, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում խնդիրներ կունենա։
ԵԱՏՄ-ում չեն ցանկանում հանձնել, որ Հայաստանը առավելություններ ստանա տնտեսական առումով, բայց նույնը ակտիվ համագործակցի ՀԱՊԿ շրջանակներում, այսինքն տնտեսական դիվիդենդ ստանա առանց անվտանգային համակարգում համագործակցելու, դա ցույց չեն տալիս հակասությունը այդտեղ է, եւ կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե որ երկիրը կլինի համանախագահ 2025 թվականին, այդ հակասությունը ավելի կսրվի։
Այն, որ Ռուսաստանը դժգոհ է ԵԱՏՄ-ում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի վարած քաղաքականությունից, նաև քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն է ընդգծում, բայց այս փուլում, ասում է, հայ եւ ռուս պաշտոնյանները կարծես թե միմյանցից հրապարակային դժգոհությունները տեղափոխել են կուլիսներ։
Ռուսաստանը կարծում եմ շահագրգռված է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի լինել առաջին հերթին ԵԱՏՄ անդամ, որովհետեւ այս պարագայում կան նաև հստակ տնտեսական շահեր, եւ չեմ կարծում, որ հատկապես ԵԱՏՄ գործունեության պարագայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև ինչ-որ խնդիրներ լինելու են մոտակա տարվա ընթացքում։ Խնդրահարույց կազմակերպությունը հարաբերությունները, ինչպես գիտենք, ՀԱՊԿ-ն է եւ ընդհանրապես ռազմաքաղաքական թեմա։
Բելարուսը միակ երկիրն է, որին Հայաստանի վարչապետը ոչ միայն ուղիղ քննադատում է Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում աջակցելու համար, այլ կոնկրետ գործողությունների է դիմել, բոյկոտելով այդ երկիր այցերը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանն այստեղ նաև ներքաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։
Նիկոլ Փաշինյանի այդ պահվածքը նաև ներքաղաքական շահերի հետապնդում, նպատակների հետապնդում, թեկուզ եւ այն առումով, որ առաջիկայում այս տարի արդեն կարելի ասել նախընտրական տարի է, եւ այդ նախընտրական տարում Նիկոլ Փաշինյանին խիստ անհրաժեշտ է լինելու արևմտյան աջակցությունը ներքաղաքական գործընթացների։
Իդեպ Բելարուսում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը ամրանը կանչվել է Երևան խորհրդակցությունների եւ մինչ օրս չի վերադարձել Մինսկ, բայց արտաքին գերատեսչությունը չի հստակեցնում, կվերադառնա արդյոք։ Դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, Բելարուսում Հայաստանի դեսպանատունը այս ընթացքում շարունակել է աշխատել աշխատանքը։ Անցնող ամիսներին Հայաստանի ներկայացուցիչները մի շարք միջոցառումների են մասնակցել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Լիդիան ընկերությունը, որ ցանկանում է շահագործել Ամուսարի հանքը, կառավարությանը նվիրեց բաշնեմասերի 12.5%-ը, այս մասին կողմերը դեռ 2024-ի սկզբում էին պայմանավորվել։ Դեռ 1 տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ անընդհատ առնչվել են Ամուսարի հետ կապված խնդիրներին, եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ, բայց երբ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել են, հնարավոր համարել են նախագծի շարունակումը։ Մասնագետները, սակայն, հանքը շահագործելու գաղափարը շարունակում են ռիսկային համարել, թե ինչու Արտակ Խուլյանն է պարզել։
Հայաստանի ամենախոշոր ներդրումային ծրագրերից մեկի Ամուսարի հանքի շահագործումը ոչ միայն բնապահպանական, այլև տնտեսական առումով է չափազանց ռիսկային, պնդում են մասնագետները։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, որևէ երաշխիք չկա, որ այժմ էլ Ամուսարի հանքավայրն Ադրբեջանի զինուժի թիրախում չի հայտնվի, այն հայ-ադրբեջանական սահմանից մոտ 15 կիլոմետր է հեռու։ Պարսյանը հիշեցնում է երասխի մետաղաձուլական գործարանը, որն ադրբեջանական կողմի տևական գրակոչ ներից հետո տեղափոխվեց մեկ այլ ոչ սահմանամերձ համայնք։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունից անցած շաբաթ հայտարարեցին, որ հանքը նախատեսում են շահագործել այս տարվա աշնանից։
Ստացի, որ պետությունը երաշխավորում է մի ներվային նախագիծ, որը գտնվում է սահմանին շատ մոտ, վտանգային սպառնալիքի ներքո։ Եվ կստացվի այդ ներդրումները, որոնք բանկերը ֆինանսավորում են, կարող են մի քանի այսպես ռազմական գործողության հետևանքով ուղղակի Փոշյանը վերանա։ Այդ վտանգը կա, և այդ վտանգի համար պատասխանատուն անշուշտ կառավարությունն է դառնալու։
Լիդիան Արմենիա ընկերության գործադիր տնօրեն Հայ Կալոյանի խոսքով,
սա կարևոր է, որ նաև պետությունը կիսի պատասխանատվությունը մեծ ընկերության հետ, համ պատասխանատվությունը, համ հաջողությունը։
Հայաստանի կառավարությունն արդեն պաշտոնապես Ամուսարի ներդրումային ծրագրի բաժնետերերից մեկն է։ Անցած շաբաթ հանքարդյունաբերական ընկերությունը իր 12.5% բաժնեմասերը նվիրեց գործադիրին։ Չնայած դրան, Լիդիանը ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 250 միլիոն դոլարից 150 միլիոնը դեռ չունի։ Ընկերությունն այդ մասը փորձում է հայաստանյան բանկերից ներգրավել։ Դեռ պարզ չէ, արդյոք տեղական բանկերը պատրաստ են նման խոշոր գումար տրամադրել։ Համենայն դեպս դրամատների հետ բանակցությունները ընկերությունը նախատեսում է այս ամիս ավարտել։
Բանկերը, հայաստանյան բանկերը, որոնք պետք է 150 միլիոն դոլարի չափով վարկավորում անեն, պատրաստ չեն այդպիսի ռիսկային նախագծի մեջ մեծ գումարներ ներդրել, եթե չկա համապատասխան երաշխիքներ։ Իմ կարծիքով այդ երաշխիքը կամ այդ երաշխավորը դառնալու Հայաստանի կառավարությունը, եթե բանկերը համաձայնվեն տալ վարկ, ապա դա կտան Հայաստանի կառավարության երաշխավորության պայմաններ։
Հայաստանյան բանկերի փոխարեն խոշոր ներդրման մի մասը, 100 միլիոն դոլարը նախատեսվում էր, որ Եվրասիական զարգացման բանկը պետք է ապահովեր։ Լիդիանը բանկի հետ անգամ հուշագիր էր կնքել, բայց տարեվերջին ընկերության գործադիր տնօրենը հայտնեց, հրաժարվել են վարկից, պնդելով, թե ֆինանսավորման ժամկետներն էին պատճառը։
Աշխատանքը չավարտվեց, քանի որ պարզվեց, որ ֆինանսավորման ժամկետները երկար են, և մենք այդ գործընթացը կասեցրեցինք։
Լիդիանը Եվրասիական զարգացման բանկի խոշոր ֆինանսավորման հնարավորությունից հրաժարվեց նույն այն ընթացքում, երբ բանկը ուսումնասիրություն էր սկսել ընկերությունում։ Իրավաբան բնապահպան Նազելի Վարդանյանը ավելի վաղ ազատության ներդրում չէր բացառել։ Հանքարդյունաբերական ընկերությունը հրաժարվել է ներդրումից, քանի որ մտավախություն են ունեցել անցկացվող ուսումնասիրությունների արդյունքներից։ Դրանք ավարտին չէին հասել հենց ֆինանսավորումից հրաժարվելու պատճառով։
Կարող է հասկացել, որ ռիսկերը պետք է վաճառի, բոլոր դեպքերում, եթե ռիալ գումար տվող լիներ, իրանք չէին հրաժարվի, որովհետև իրանք ալտերնատիվա այսօր չունեն։
Նազելի Վարդանյանը եւս ծրագիրը ռիսկային է համարում պետության համար։ Պատահական չի համարում, որ Լիդիանը իր 12.5% բաժնեմասերը նվիրեց պետությանը։
Այս սա հենց պատմությունն է, որ իրանք բոլոր պարտականությունները գցեն պետության վրա, իրանք է թողնեն գնան, հələ մի հատ է, որ երաշխիք սամբանկային, այդ կլինի, որ մեր բյուջեով մենք իրանք բանը պետքա փակենք։
Ամուսարի հանքավայրի շահագործման դեմ տարիներ շարունակ բնապահպաններն են բողոքում, մահազանգելով, որ այն լուրջ բնապահպանական վնասներ կհասցնի հարակից համայնքներին։ Նրանք հանքի շահագործումը կանխելու համար 2018-ին հանքավայր տանող ճանապարհներն էին փակել, խոչընդոտելով շինարարական աշխատանքները։ Այս ամենից հետո կառավարությունը մոտ $500,000 միջազգային ուսումնասիրություն պատվիրեց գնահատելու հանքավայրի ռիսկերը։ Միջազգային փորձագետները հաստատեցին, որ չեն կարող ամուսարի հանքի շահագործումը անվտանգ համարել։ Ուսումնասիրություն արած Էլարդ ընկերության փորձագետները Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը թերի ոչ ամբողջական ու անվստահելի էին համարել։ Միջդեռ Լիդիանից վստահեցնում են բարձր չափանիշներով պատասխանատու արդյունահանում են իրականացնելու։
Բազմաթիվ աուդիտ և փորձաքննություն է անցել, չունենք բացասական նենց որոշումներ կամ հաշվետվություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ ծրագիրը ունի ռիսկեր, որոնք կառավարելի չեն։
Կառավարությունը ևս համարում է, որ հանքին առնչվող ռիսկերը կառավարելի են։ Անցած շաբաթ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնել էր, որ դա գործադիրի կողմից պատվիրված աուդիտն է հաստատել։
Սա մի մեգա պրոյեկտ է, որին բոլորը հավատում են, և առավել ևս իհարկե նույնիսկ նախորդ գների պարագայում ոսկու, և նույնիսկ գների անկման պարագայում ոսկու այս պրոյեկտը հաջողված պրոյեկտ է լինելու։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը Լիդիանի ծրագրում մասնաբաժին ունեցող կառավարության գործելակերպում որոշակի շտապողականություն է նկատում։ Ասում է, պետությունը շահագրգռված է հանքի շահագործմամբ, չի բացառում, որ այս տարվա համար նախանշված տնտեսական ցուցանիշը ապահովեն։
Իրենց նախագահումից նախանշած 5.6% տնտեսական աճը հնարավոր է ապահովել, եթե ամուսարի ծրագիրը վերագործարկվի։ Հակառակ պարագայում իրենք բավական լուրջ խնդիրներ են մնալու տնտեսական ցուցանիշների ապահովման հարցում։
Լիդիանում հաշվել են, թե տարեկան մոտ $120,000,000 հարկ են վճարելու, վստահեցում են, թե Վայոց Ձորում ու Սյունիքում էլ տնտեսական ակտիվությունը կավելանա։ Հանքը նախատեսում են շահագործել մինչև 12 տարի, բայց գործադիր տնօրենը նախորդ շաբաթ չբացառեց, հնարավոր է և կրկնակի երկար շահագործեն։
Հայաստանին սահմանակից երկու պետությունների, Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում լարվածությունն աճել է։ Բաքուն վրդովել է իրանցի հոգևորականներից մեկի հայտարարություններից, դրանք հակա-ադրբեջանական համարել և բողոքի նոտա հղել։ Թեհրանից արձագանքել են, որ այդ հայտարարությունները որևէ առնչություն չունեն Իրանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Իրանցի բարձրաստիճան հոգևորականների, Ադրբեջանի և Իլհամ Ալիևի հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտություն չեն արտացոլում իրանական կառավարության դիրքորոշումը, հայտարարում է պաշտոնական Թեհրանը։ Հակադարձելով Բաքվի մեղադրանքներին, Իրանի արտգործնախարարի օգնական Մոջտաբա Դեմիրչլին իրնապետական լրատվական գործակալության միջոցով փոխանցել է, որ Իրանի քաղաքականությունն ուղղված է հարևան պետությունների, հատկապես Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Իրանցի պաշտոնյայի հայտարարությունը հաջորդում է Բաքվի հերթական դեմարշին։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարություն է կանչվել Իրանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Սայեդ Ջաֆարի Աղայեմարյանը, որին բողոքի պաշտոնական նոտա էր ներկայացվել։ Պատճառն իրանցի ազդեցիկ հոգևորականներից մեկի հայտարարություններն էին, որոնք Բաքվում վիրավորական և սադրիչ էին որակել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի բողոքը կապված էր երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող քաղաքներից մեկում մեկ անհատի հնչեցրած անպատեհ և չմտածված հայտարարությունների հետ։ Դեմիրչլիի խոսքերն է մեջբերում իրնա գործակալությունը։ Ազատության իրանական ծառայության փոխանցմամբ Իլհամ Ալիևի կառավարության բողոքը հարուցած միջադեպը տեղի է ունեցել անցած ամիս Արդաբիլ քաղաքում կրոնական արարողության ժամանակ, որը գլխավորում էր Իրանի հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Հասան Ամելին։ Միջոցառմանը մասնակցել են նաև Այաթոլլահ Ալի Խամենեին մոտ կանգնած այլ բարձրաստիճան հոգևորականներ։ Աղբյուրի համաձայն հեռուստատեսությամբ հեռարձակված միջոցառման ընթացքում բանախոսներից մեկը Իրանի շահ Իսմայիլ Սաֆավի և Օսմանյան կայսրության Սուլթան Սելիմի միջև պատերազմն է հիշել և զուգահեռներ անցկացրել Իրանի և Թուրքիայի միջև ներկայիս տարածաշրջանային մրցակցության միջև։ Վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելով Էրդողանի, Ալիևի հասցեին և համոզմունք հայտնել, որ մոտ 200 տարի առաջ Իրանին պատկանող հողերում, այդ թվում Բաքվում, կրկին կբարձրացվի իրանցի Զաման Իմամի դրոշը։
Yofici 10 gün 10 gün kumar oynar
Ազատության իրանական ծառայությունը նշում է, որ այս հայտարարությունները հնչել են Թեհրանի երկարամյա դաշնակից Բաշար Ասադի ռեժիմի տապալման հանգեցրած Սիրիայում տեղի ունեցած իրադարձությունների համատեքստում։ Պաշտոնական Անկարան, որի աջակցությամբ Իսլամի զինյալները վերջ դրեցին Թեհրանի վաղեմի դաշնակիցներ Ասադների կեսդարյա կառավարմանը, դեռևս չի արձագանքել Իրանից հնչած հայտարարություններին։ Բաքուն մինչ այդ պնդում է, որ Իրանում կրկին հակաադրբեջանական տրամադրություններ են լրջորեն բորբոքվում։ Մանրամասներ, սակայն, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրությունում չի նշում։ Հարևան երկրների հարաբերությունները կտրուկ վատթարացել են երկու տարի առաջ Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատանը տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո, որը Բաքուն ահաբեկչություն էր որակել։ Երկկողմ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամը փորձում էր թուլացնել Իրանի նախկին նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին, ով անցած մայիսին իր ենթականների հետ այցելել էր Ադրբեջան և հանդիպում ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Իրան վերադարձի ճանապարհին նրա ուղղաթիռը վթարի ենթարկվեց, որի հետևանքով զոհվեցին Իրանի նախագահը, արտգործնախարարը և մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Ամանորը Միացյալ Նահանգներում սկսվել է ողբերգությամբ և պայթյունով։ Նյու Օրլեանում մեքենան մխրճվել է մարդկանց ամբոխի մեջ, 15 հոգու զոհվելու պատճառ դառնալով, իսկ Լաս Վեգասում Trump International հյուրանոցի մոտ պայթել է Tesla-ի արտադրության մեքենան, 1 մարդ զոհվել է, 7 վիրավորվել։ Երկու դեպքում էլ դիտարկվում է հնարավոր ահաբեկչության վարկածը։ Ավելին, ԱՄՆ իրավապահները այժմ քննում են այս երկու միջադեպերի միջև հնարավոր կապը։ Լուսինե Մուսայելյանն է մանրամասնում։
Ամերիկյան իշխանությունները հետաքննում են Նոր Օրլեանի ահաբեկչության և Լաս Վեգասում տեղի ունեցած պայթյունի միջև հնարավոր կապը։ Միացյալ Նահանգների իրավապահները փորձում են պարզել, արդյոք նույն օրը Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցած երկու մահացու միջադեպերը, Նոր Օրլեանի ահաբեկչությունը և Լաս Վեգասում նորընտիր նախագահի ընտանիքին պատկանող հյուրանոցի մոտ տեղի ունեցած պայթյունը կապված են իրար հետ։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ իրավապահները դեռևս չունեն փաստեր և ապացույցներ ու շարունակում են այդ ուղղությամբ հետաքննությունը։
We're tracking the explosion of a Cybertruck outside the Trump Hotel in Las Vegas. Law enforcement and the intelligence community are investigating this as well, including whether there's any possible connection.
Երեք մինչ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները փորձում էին նույնականացնել 15 մարդու կյանք խլած ահաբեկչության հեղինակին և վրայերթի դրդապատճառները պարզել։ Լաս Վեգասում Trump International Hotel-ի մոտ Tesla Cybertruck-ում պայթյուն է որոտացել, որի հետևանքով զոհվել է մեքենայի վարորդը, ևս 6 մարդ էլ վնասվածքներ ստացել։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է պողպատե մեքենան կայանում հյուրանոցի ապակեպատ մուտքի մոտ, որի հետո կրակ է բռնկվում մեքենայի մեջ, ապա փոքր պայթյուններ որոտում մեքենայի ներսից։ Այս միջադեպի պատճառը շարժառիթները դեռևս չեն պարզվել։ Մինչ այդ իրավապահները հայտնում են, որ մեքենայում հրատեխնիկա, բենզինի տարաներ են հայտնաբերվել։ Քննիչներն այժմ փորձում են նաև հասկանալ, արդյոք հյուրանոցի պայթյունը մի քանի շաբաթից Սպիտակտուն վերադարձող Թրամփի կամ նրա մերձավոր դաշնակից Տեսլայի սեփականատեր Իլոն Մասկի դեմ էր։ Մինչ այս պահը միայն հաստատվել է, որ պայթած Cybertruck-ը վարձակալվել է տուրո հավելվածի միջոցով, հենց այս հավելվածի միջոցով էր վարձակալվել նաև Նոր Օրլեանի մահացու հարձակման ժամանակ օգտագործված բեռնատարը։ Այդ բեռնատարի վարորդը 3 Նոր Օրլեանի ամենաբանուկ հատվածում ամանորյա տոնակատարության ժամանակ մեծ արագությամբ մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 15 մարդու, 3 տասնյակից ավելի մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Ժամերանց իրավապահները պարզել են, որ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դրոշով հարձակում իրականացրած անձը Միացյալ Նահանգների քաղաքացի բանակի վետերան 42-ամյա Շամսուդին Աջաբարն է, որը Միացյալ Նահանգների զինված ուժերում ծառայել է 2007-ից մինչև 2015 թվականը, այդ թվում Աֆղանստանում։ Տեքսասում բնակվող նախկին զինվորականը վերջին տարիներին զբաղվում էր անշարժ գույքի արգու վաճառքով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը տեղի ունեցածը զարհուրելի հարձակում է անվանել, հավելելով նաև, որ կասկածյալը ահաբեկչությունից մի քանի ժամ առաջ տեսանյութ է հրապարակել համացանցում, ինչը փաստում է, որ նա Իսլամական պետությունից է ոգեշնչվել։
That mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that is inspired by ISIS.
Դեռևս սակայն հայտնի չէ արդյոք Ջաբարը միայնակ է գործել, թե նա նաև հանցակիցներ ուներ իսլամական պետություն զինված խմբավորումն անցած տարիներին բազմաթիվ ահաբեկչություններ է իրականացրել ինչպես Իրաքում եւ Սիրիայում այնպես էլ աշխարհի տարբեր երկրներում խմբավորման դիրքերը թուլացան Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի շարունակական ռազմական արշավի արդյունքում.
Թրամփի անունը գրող հյուրանոցի մոտ ամանորի օրվա պայթյունը արդյոք հետընտրական երևույթ է, դժվար է ասել։ Արդեն իսկ 2024-ում մնացած նախընտրական շրջանը խիստ լարված եւ անհանգիստ էր Թրամփի դեմ մահափորձով եւ նաև նշանավորվեց դեմոկրատների թեկնածուի փոփոխությամբ։ Վերհիշենք, թե ինչպես անցան Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները անցած 2024 թվականին, ընտրություններ, որոնց արդյունքին առանց չափազանցության սպասում էին աշխարհի տարբեր ծայրերում մերձավոր արևելքից մինչև Ռուսաստան ու Եվրոպա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել։
America has given us an unprecedented
American մեզ աննախադեպ ու հզոր մանդատ է տվել։ Հետ ենք վերցնում սենատի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Շատ լավ է։
Wow, that's good.
Գրեթե կասկած չկա, որ տարիներ անց պատմաբանները 2024 թվականի ամերիկյան ընտրարշավը պատմական կորակեն։ Առաջին անգամ 19-րդ դարից ի վեր նախկին նախագահը վերադառնում է Սպիտակ տուն։ Առաջին անգամ 1968 թվականից ի վեր գործող նախագահ ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հրաժարվում է վերընտրվելու գաղափարից։ Եվ առաջին անգամ ամերիկյան ողջ պատմության ընթացքում նախագահ է ընտրվում մի մարդ, որ դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել քրեական հանցագործ որտություն կատարելու համար
47th president and your 45th president
Սկզբին սակայն թվում էր, թե նախագահի պաշտոնում առաջադրումը Դոնալդ Թրամփի համար այնքան էլ հեշտ գործ չի լինի։ Ի տարբերություն դեմոկրատական կուսակցության, որտեղ Ջոզեֆ Բայդենը մրցակից չուներ, հանրապետական կուսակցության շարքերում քիչ չէին այնպիսի գործիչները, որոնք ցանկանում էին ձեռնոց նետել Թրամփին։ Դրանց թվում էին մակում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին, Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը եւ գործարար Վիվեկ Ռամասվամին։ Հանրապետական ներկուսակցական ընտրությունների ամեն մի նոր փուլից հետո սակայն Թրամփի մրցակիցների բանակը նոսրանում էր։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի յուրաքանչյուր ընտրական հաջողությունից հետո նրա կուսակից մրցակիցները գերադասում էին լքել ընտրապայքարը։
Հիմա ժամանակն է, որ դադարեցնեմ իմ ընտրարշավը։
Դադարեցնում եմ արշավը։ Այս պահի դրությամբ մենք դադարեցնում ենք նախագահական ընտրարշավը։
Դեմոկրատների ճամբարում 2024 թվականի առաջին ամիսներին խիստ լավատեսական դրամադրություններ էին։ Նախընտրական նվիրատվությունների ծավալով աջակցություն հայտնած հոլիվուդյան աստղերի եւ միջազգային գործընկերների քանակով Բայդենը միանձնյա առաջատար էր։ Միակ խնդիրը գործող նախագահի վարկանիշն էր, որը տատանվող նահանգների մեծ մասում ավելի ցածր էր, քան Թրամփինը։ Դեմոկրատները, սակայն, սա լուծելի խնդիր էին համարում, պնդելով, որ նոյեմբերի 5-ին նշանակված քննարկությունից կես տարի առաջ իրենք կարող այնպիսի հմուտ ընտրարշավ կազմակերպել, որ սկանդալների և դատական գործերի մեջ թաթախված Թրամփը պարզապես ի վիճակի չի լինի դիմադրել։
Եվ այո, տալիքը լուրջ հարց է։
Բանը հասավ նրան, որ Բայդենը 2024-ի ապրիլին հայտարարեց. Ես հասուն մարդ եմ, որ պայքարի մեջ է մտել 6 տարեկան երեխայի դեմ։
I'm a grown man running against a 6-year-old.
2024 թվականի գարնանը Թրամփը ստիպված էր համատեղել նախընտրական հանրահավաքների անցկացումն ու այցելությունները Նյու Յորքի դատարան, որտեղ նրան խարդախության մեղադրանք էին առաջադրել։ Ընդհանուր առմամբ Թրամփը ընտրարշավի 6 շաբաթներն անցկացրեց դատարանում, երթյալ ատենակալների դատարանը նրան մեղավոր ճանաչեց մայիս ամսին։
Սա աննախադեպ է, ցանկացած իրավաբան կասի, որ այս գործը ընդհանրապես չպետք է հարուցվեր։
It doesn't deserve anything like this.
Եվ հենց մայիսին էր, որ Թրամփի իրավական խնդիրներից ոգեշնչված դեմոկրատներն անցան հարձակման հանրապետական թեկնածուին հրավիրելով հեռուստաբան ավեճի։
2020 թվականին Դոնալդ Թրամփը երկու անգամ պարտվել է ինձ դեբատներում։ Դրանից հետո նա ինձ հետ բանավեճերին չի ներկայանում։ Այժմ, սակայն, Թրամփը իրեն այնպես է պահում, կարծես ուզում է բանավիճել։ Խնդիր չկա, ես պատրաստ եմ բանավիճել մեկի փոխարեն երկու անգամ։ Արի օր նշանակենք, Դոնալդ։
First pick the dates down. I hear you're free on Wednesdays.
President of the United States, Joe Biden.
Դեմոկրատները հազիվ թե պատկերացնեին, թե նախագահ Բայդենի այս մենամարտի հրավերն ինչ շրջադարձային անգամ ճակատագրական հետևանքներ կունենա իրենց համար։ Հեռուստաբանավեճը, որ պետք է ամրագրեր դեմոկրատների առավելությունը, դարձավ Բայդենի ընտրարշավի վերջի սկիզբը։
Everything we have to do with look if
Joseph Biden-ը դեբատների ընթացքում կմկմում էր, նրա մտքի թելը պարբերաբար կտրվում էր։ Հունիսի 27-ին CNN-ի եթերում հեռարձակված այս բանավեճից հետո պարզ դարձավ. 82-ամյա Biden-ի առողջական վիճակը հազիվ թե նրան թույլ տա լիարժեք ընտրարշավ անցկացնել։ Դեբատներից անմիջապես հետո անցկացված հարցումները վկայում էին, դրանց միանձնյա հաղթողը Դոնալդ Թրամփն էր։ Նրան բանավեճի հաղթող էր համարել ամերիկացի ընտրողների 60, Biden-ին ընդամենը 20%-ը։ Չնայած այս աղետալի վիճակագրության, Բայդենը դեռ մեկ ամիս համառում էր, անտեսելով իր կուսակիցների թափանցագին հորդորները ինքնաբացարք հայտարարել և հնարավորություն տալ դեմոկրատներին նոր թեկնածու ընտրել։
Ես հասկացա, որ ամենալավ տարբերակը ջահը ավելի երիտասարդներին փոխանցելն է։
Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պայքարից դուրս գալու մասին հայտարարեց հուլիսի 25-ին 2024 թվականի ընտրարշավի առանցքային և ամենահիշվող իրադարձությունից մոտ 10 օր անց։
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Հունիսի 14-ին Պենսիլվանիայի Բատլեր քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ 20-ամյա Թոմաս Մեթյու Կրուքսը հարակից շինություններից մեկի տանիքից կրակ բացեց ամբյոնի մոտ կանգնած Թրամփի ուղությամբ։ Կրակոցների հետևանքով Թրամփը թեթև վիրավորում ստացավ, զոհվեց նրա թիկունքում նստած աջակիցներից մեկը։ Հետագա փորձակնությունները, սակայն, կվկայեն, որ Թրամփը ողջ էր մնացել զուտ պատահականության շնորհիվ։ Կրակոցից բառացիորեն մեկ վայրկյան առաջ նախկին նախագահը թեքել էր գլուխը։ Թրամփի բրոնզկա վերև պարզած արիմոտ դեմքով լուսանկարը դարձավ 2024-ի նախագահական ընտրարշավի գլխավոր խորհրդանիշերից մեկը, այն որ Թրամփը մահափորձի ժամանակ խուճապի չմատնվեց և իրեն շատ սառնասիրտ էր պահում ևս նպաստեց նրա վարկանիշի աճին։ Իսկ դեմոկրատներն այդ օրերին փորձում էին հասկանալ, ով պետք է փոխարինի Բայդենին և ինչպես է կարողանալու կուսակցությունը նոր դեմքով արդյունավետ ընտրարշավ կազմակերպել մի իրավիճակում, երբ քվեարկությանը 3 ամսից էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Փոխնախագահ Քամալա Հարիսին առաջադրելու որոշումը դեմոկրատները կայացրեցին օգոստոսի վերջին Չիկագոյում կայացած համագումարի ժամանակ։ Հարիսի ընտրությունը շատ առումներով ճարահատյալ քայլ էր դեմոկրատների շրջանում առավել մեծ ժողովրդականություն վայելող գործիչները, մասնավորաբար Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը և Միչիգանի նահանգապետ Գրետխեն Վիթմերը, քվեարկությունից ընդամենը 70 օր առաջ գերադասեցին հեռու մնալ մի ընտրարշավից, որի հաջողությունը երաշխավորված չէր։ Սեպտեմբերի սկզբին սակայն մի պահ թվաց, թե դեմոկրատներին վերջապես հաջողվել է հաղթահարել ճգնաժամը և Հարիսի շտաբը կարողացել է գտնել պոտենցիալ ընտրողների, նախ և առաջ երիտասարդ ընտրողների հետ շփման ճիշտ տոնայնությունը։ Հարիսի, ինչպես հետագայում կպարզվի, խիստ ժամանակավոր այս հաջողությունը նպաստեցին նաև սեպտեմբերի 10-ին կայացած դեբատները, որոնց ընթացքում դեմոկրատ թեկնածու սպասվածից լավ հանդես եկավ։ Հարիսը հաջողությամբ քննադատում էր Թրամփին, նրան մեղադրելով ծայրահեղական հայացքների խոսության մեջ։ Ամենածանրը, սակայն, Թրամփը տարավ իր կողմնակիցներին մոբիլիզացնել չկարողանալու Հարիսի մեղադրանքը։
Մարդիկ սկսել են կեսից լքել նրա հանրահավաքները հոգնածության և ձանձրույթի պատճառով։
Հարցումները վկայում էին ամերիկացիների 63%-ի համոզմամբ բանավեճի հաղթողը Հարիսն է, որպես հետևանք փոխնախագահի քարոզարշավին կատարվող նվիրատվությունների ծավալը հասավ ռեկորդային 1 միլիարդ $400 միլիոն ծուսանի նիշին։ New York Times-ի սեպտեմբերի կեսին հրապարակած թվալներով Հարիսի օկտին պատրաստ էր քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 49%-ը, իսկ Թրամփի օկտին 46%-ը։ Նախկին նախագահը պարբերաբար պնդում էր, որ հրապարակվող հարցումներին չի հավատում։ Նախընտրական հանդիպումների ընթացքում Թրամփը հիմնականում խոսում էր անօրինական ներգաղթի սահմանափակելու, ամերիկյան տնտեսությունն առողջացնելու անհրաժեշտության մասին։ Թրամփի եւս մեկ սիրելի զբաղմունքը իր մրցակցին ծաղրել էր, նախ եւ առաջ Քամալա Հարիսի ծիծաղն ու անընդհատ շնորհակալություն հայտնելու սովորությունը։
Thank you so very much. Thank you, everyone. Thank you. Okay, let's get to business.
She said thank you 38 times.
Yeresunu tankam thank you asats.
And at the end it was thank you. I said, what the hell's
Ինչ պատահեց նրան։
Հարիսի գլխավոր խնդիրը, սակայն, ոչ թե նրա պահվածքն էր, այլ որդեգրած մարտավարությունը, որի հիմքում Ջոզեֆ Բայդենից չտարբերվել է նրա քաղաքական կուրսի շարունակող որպես հանդես գալն էր, մի հանգամանք, որն ըստ ամերիկացի սոցիոլոգների վանում էր ընտրողներից շատերին։
Վերջին 4 տարիների ընթացքում արդյոք եղել է մի քայլ, որ դուք այլ կերպ կանեիք, քան նախագահ Բայդենը։
Այս պահին ես որևէ նման քայլ չեմ մտաբերում։ Ի վերջո ես նույնպես մասնակցել եմ որոշումների մեծ մասին
a part of most of the decisions that have had impact.
Դրաշավելքած Բայդենի գործնեությունն իր հերթին այնքան էլ չեր նպաստում Հարիսի հաջողությանը։ Սեպտեմբերին, երբ Քամալա Հարիսի վարկանիշը ամենաբարձրն էր, Բայդենը ծիծաղելի վիճակում հայտնվեց, երբ Պենսիլվանիա կատարած այցի ժամանակ չմերժեց ներկաներից մեկի Թրամփի նախընտրական գլխարկ կրելու առաջարկը։ Հոկտեմբերին արդեն եւս մեկ սխալ հեռավար հանդիպումներից մեկի ժամանակ Ջո Բայդենը Թրամփի աջակիցներ
Միակ աղբը, որ տեսնում եմ, նրա կողմնակիցներն են։
Թրամփի շտաբի պատասխանը Բայդենի այս սայթակմանը լավ մտածված էր, պատկերավոր ու հիշվող հաջորդ նախընտրական հանդիպմանը հանրապետականների թեկնածու ժամանեց աղբահանության ծառայության մեքենայով, հայտարարելով, որ դա անում է ի պատիվ Ջո Բայդենի և Քամալա Հարիսի։
Աստի մեքենաս լավն է, չէ՞։ Քամալայի ու Բայդենի պատվին է։
Նախագահական ընտրությունների քարկությունը կայացավ նոյեմբերի 5-ին, չնայած դրան ընտրությունների մասնակցած շուրջ 150 միլիոն ամերիկացիների կեսից ավելին քվեարկեց վաղաժամ։ Շատ փորձագետների կարծիքով վաղաժամ քվեարկությունն առավել նպաստավոր էր դեմոկրատների համար։ Արդյունքները, սակայն, միանգամայն այլ բան էին վկայում։
Նախկին նախագահ Թրամփը կլինի մեր հաջորդ նախագահը, ԱՄՆ 47-րդ նախագահը։
Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին գտնվող տեղամասերի փակվելուց արդեն 5-6 ժամ անց պարզ էր, Թրամփը ոչ միայն առավելության է հասել Հարիսի նկատմամբ, նրա հաղթանակը ջախջախի չէ։ Բացի այն, որ Թրամփը ստացած քվեների քանակով առաջ էր անցել իր դեմոկրատ մրցակցուհուց ավելի քան 77 միլիոն ձայն ստանալով, հանրապետական թեկնածուն նաև հաղթել էր բոլոր տատանվող նահանգ ներում սրանել գումարած նոյեմբերի 5-ին հանրապետականներին հաջողվեց վերահսկողություն սահմանել կոնգրեսի զույգ պալատների նկատմամբ։
Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump.
Թրամփի կողմնակիցներն իրենց հաղթած թեկնածուին դիմավորեցին Ֆլորիդայի Փալմ Բիչ քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքում։ Նոյեմբերի լույս 6-ի գիշերն այստեղ տիրող տոնական տրամադրությունը հասկանալի էր։ Թրամփի աջակիցների աչքի առջև պատմություն էր կերտվում։ Փալմ Բիչից մոտ 1400 կիլոմետր հյուսիս Վաշինգտոնի Հովարդի համալսարանի մերձակայքում նույն ժամերին տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններն էին, այստեղ հավաքվել էին Քամալա Հարիսի աջակիցները հաղթանակի ակնկալիքով։ NBC հեռուստաընկերության թտակիցն այդ պահին դեմոկրատների շտաբում տիրող տրամադրությունները համեմատում էր հուղարկավորության հետ։
Իրավիճակը կարծես հաղում է հիշեցնում, սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ավարտված է, բայց շատ բան է հուշում։
Այդ գիշեր Քամալա Հարիսն այդպես էլ դուրս չեկավ իր աջակիցների մոտ։ միայն հաջորդ օրը, նոյեմբերի 6-ին, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը իր մեջ պարտություն ընդունելու ուժ գտավ։
Good afternoon. Good afternoon. The outcome of this election is not what we wanted.
Այս ընտրությունների ելքն այն չէ, ինչ մենք ցանկանում էինք, ինչի համար պայքարում էինք, ինչի համար քվեարկել ենք, բայց Ամերիկայի խոստման լույսը միշտ վառ կլինի, քանի դեռ մենք չենք հանձնվել։
As long as we never give up and as long as we keep fighting.
Ընտրություններում տարած հաղթանակից հաշված ժամեր անց Դոնալդ Թրամփը ձեռամուխ եղավ իր նոր վարչակազմի ձևավորմանը։ Ամենաառանցքային պետքարտուղարի պաշտոնում Թրամփն առաջադրեց սենատոր Մարկո Ռուբիոին, որը Ուկրաինային անվերապահ աջակցություն ցուցաբերելու Բայդենի քաղաքականության գլխավոր քննադատներից մեկն էր։
They don't admit it publicly, but if you ask the Biden administration, they will tell you we are funding a stalemate. I think the Ukrainians have been
Այնինչ մենք ենք ֆինանսավորում փակուղային պատերազմ, դրան պետք է վերջ տրվի, որովհետև հակառակ դեպքում Ուկրաինան վերականգնելու համար 100 տարի կպահանջվի։
Ամենաաղմուկալին, սակայն, միլիարդատեր Իլոն Մասկի նշանակումներ նոր վարչակազմում Մասկը եւ Թրամփի նախկին մրցակից գործարար Վիվեկ Ռամասվամին պատասխանատու կլինեն Դաշնային պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար։ Սպիտակ տուն տեղափոխվելուց հետո Թրամփը հոստանում է հետևողականորեն պայքարել ոչ նպատակային ծախսերի եւ ուրճացված պետական հաստիքացուցակների կրճատման համար, պայքար, որի ռազմավարությունը պետք է մշակի Իլոն Մասկը։
Մենք նոր աստղ ունենք, աստղ է ծնվել։
Ընդհանրապես, նոյեմբերի 6-ից հետո Թրամփի թիմից հնչող պոստումների պակաս չկար դադարեցնել պատերազմն Ուկրաինայում, կարգավորել Գազայի ճգնաժամը, մաքսատուրքեր սահմանել Կանադայի եւ Եվրամիության համար դադարեցնել անօրինական ներգաղթյալների հոսքը նախ եւ առաջ Մեքսիկայի տարածքից։ Արդյոք ԱՄՆ նախկին եւ ապագա նախագահին հաջողվի կատարել այս ամենը կիմանանք հունվարի 20-ից, Թրամփի երթմնակալության արարողությունից հետո։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեսնենք, թե ինչ է սպասվում 2025 թվականին տնտեսական ոլորտում։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը ուսումնասիրել է նոր սկսվող տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեն, եւ պարզել է, որքան գումար է հատկացվելու տարբեր ոլորտներին, որտեղ է ֆինանսավորման կրճատում սպասվում, իսկ որտեղ ավելացումներ։
Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ 2023 թվականի առաջին եռամսյակի բյուջեի հարկային եկամուտները գերակատարվել են 14 միլիարդ դրամով։
Վարչապետի այս խոսքերին ու ֆինանսների նախարարի խնամքով ու խոհեմությամբ ծախսելու կոչին ուղիղ 18 ամիս է բաժանում։ 2023-ի ապրիլին հերթական շրընդարից եռամսյակն ամփոփելուց առաջ Փաշինյանի ենթականներից որևէ մեկը զգուշացրել էր արդյոք, թե շուտով գուցե ստիպված լինեն արդեն չհավաքված հարկերից խոսել, հիմա դժվար է ասել։ Բայց փաստը 2025-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մասին խոսելիս Փաշինյանը ոչ մի թիվ, ոչ մի ցուցանիշ չներկայացրեց։ Ելույթները հիմնականում կառուցում էր ընտանեկան բյուջեի մասին այլաբանությունների շուրջ։
Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտանեկան բյուջեի մասը։ Ավելին ասեմ, ոչ մի մարդ իր ընտանիքի համար չի ծախսում ավելին, քան ծախսում է Հայաստանի պետական բյուջեից։
Ենթակաները նրան խորհուրդ տվեցին խուսափել թվերից, թե անձամբ այդ եզրահանգմանը եկավ ենթադրությունների դաշտում կմնա։ Փոխարենն այլևս կարիք չկա գուշակելու, թե առանցքային որ ոլորտներում են էական կրճատումներ սպասվում։ Բյուջե 2020-ին կամ
Չակա, փող, չակա։
Ուրեմն ապահովագրության հատվածը ըստ էության դուրս է եկել։
Առաջին հուշկու հարվածներից մեկն իր վրա իշխանությունների խոստացած բարեփոխումներից մեկը վերցրեց առողջության համապարփակ ապահովագրությունը։ Դեռ 2024-ի կեսից տարբեր սոցիալական խմբերի քաղաքացիներ պետք է օգտվեին այս ծրագրից, սակայն մինչ օրս անգամ մոտավոր ժամկետ չկա, թե լայնորեն գովաստված բարեփոխման գոնե առաջին փուլը երբ կյանքի կկոչվի։ Փաստ է, 2025-ին իշխանություններն այն մեկնարկել չեն ծրագրում։ Տարեվերջին բանը հասավ նրան, որ առողջապահության նախարարն անթաքույց դժգոհեց իր ղեկավարած գերատեսչության ֆինանսավորումից։
Ցավոք սրտի 2022 թվականին մենք ունեցել ենք ՀՆԱ-ի 1.5%-ի շրջանակներում առողջապահության ծախսերը, 23-ին դարձել է 1.6% և 2025 թվականի այս բյուջեի շրջանակներում այն վերադարձել է 1.5%-ի։
Կառավարությունը նախատեսում է 2025-ին ընդհանուր մոտ 3.5 տրիլիոն դրամ ներկայիս փոխարժեքով մոտ 8.8 միլիարդ դոլար ծախսել։ Առողջապահության նախարարությանը մոտ 167 միլիարդ դրամ, շուրջ 410 միլիոն դոլար կհատկացվի։ Գերատեսչության ֆինանսավորումը ավելի քան 12 միլիոն դոլարով կրճատվում է։ 25-ին առողջապահական ծախսերին բյուջեի 5%-ն էլ չի ուղղվի, 24-ին այս ցուցանիշը 5.2%-ի էր հասնում։
2025 թվականին մենք արդեն միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով ուրեմն ներկայացրել ենք եւ այդ բարձրացմանը կգնանք։
Հայաստանի 100 հազարավոր կենսաթոշակառուները 2025-ին էլ ստիպված կլինեն եղածով բավարարվել։ Մինչդեռ ուղիղ 1 տարի առաջ կառավարությունն ավելացում էր խոստացել։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը բյուջետային հատկացումներով թեև բացարձակ առաջատարն է, ֆինանսավորումն էլ տարեց տարի ավելանում է, բայց դա թոշակների կողքով կանցնի։ 2025-ին գերատեսչությունը 906 միլիարդ դրամ, ներկայիս փոխարժեքով մոտ 2.3 միլիարդ դոլար կծախսի։ Սա Հայաստանի ամբողջ բյուջեի ավելի քան 1/4-ն է։ 24-ի համեմատ ֆինանսավորումն ավելանում է ավելի քան 270 միլիոն դոլարով։ Չնայած այս զգալի ավելացմանը, կրճատումների ալիքը սոցիալական պաշտպանության ոլորտել է հասել։ Առաջիկա ամիսներին օրինակ կնվազի արցախցիներին տրվող 50 000 դրամի սոցիալական աջակցությունը։ Սոցիալապես անապահովների գնահատման կարգի փոփոխություններից հետո կրճատվել է նաև խոցելի խավերին տրվող աջակցության ծավալը։ Անապահով ընտանիքներին 2025-ին մոտ 63 միլիոն դոլար կհատկացվի, 24-ի 80 միլիոնի համեմատ։ Աշխատանքի կարևորության մասին իշխանությունների բացաշունչ ելույթներին զուգահեռ զբաղվածության բոլոր ծրագրերին միասին վերցրած 5 միլիոն դոլարից էլ պակաս գումար կտրամադրեն։ Կրթության և գիտության նախարարության մասնաբաժինը ընդհանուր բյուջեում նվազում է, եթե 24-ին գերատեսչությունը Հայաստանի բյուջեի շուրջ 11%-ն էր հատկացվել, ապա 25-ին այն կկազմի 10.5%-ը։ Բացարձակ թվերով գումարը թեև փոքրինչ ավելի մեծ է, բայց փաստացի ընդհանուրի մեջ սուպերնախարարությունը ավելի պակաս ուշադրության է արժանանում։ Ուղիղ կրճատումներ էլ կլինեն։ Օրինակ գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին տրամադրվող աջակցության ծավալը 2024-ի համեմատ մոտ 2 անգամ նվազում է՝ 840 միլիոն դրամի փոխարեն 450 միլիոն։ Արցախից տեղահանված ուսուցիչներին աջակցելու համար նույնպես շատ ավելի քիչ գումար են նախատեսել՝ 202 միլիոն դրամ 24-ի 309-ի համեմատ։ Սա դեռ ամենը չէ։ Գյուղական փոքր մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների ավելավճարների բյուջեն նույնպես նվազում է, այն 2024-ի ավելի քան 6 միլիոն դոլարի փոխարեն մոտ 4.5 միլիոն դոլար կկազմի։ Այս օրենքն ընդունած պատգամավորների պարգևավճարներին սակայն ոչինչ չի սպառնում։ Մի փոքր էլ ավելացումների մասին, թե դպրոցների, տնօրենների, հավակնորդների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի ուսումնասիրությունը, որքանով է առաջնահերթություն, օրենքում նշված չէ։ Թվերը խոսում են, այս ծրագրերի փորձակնության համար 2025-ին հարկատուների գրպանից 32 միլիոն դրամ կծախսվի, սա ավելի քան 2 անգամ գերազանցում է 24-ի ծախսերը։ Հարկատուների հաշվին միջոցներ չեն խնայել նաև վարչապետի գավաթի մրցաշարերի համար, նախատեսում են մոտ 400 000 դոլար ծախսել, 24-ին այս միջոցառումների համար շուրջ 300 000 էին նախատեսել։ Մի շարք կենսական ոլորտներ համակարգող էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն կրճատվում է ավելի քան 10%-ով։ Սուպերնախարարությունը նախատեսում է 2025-ին մոտ 200 միլիոն դոլար ծախսել, 24-ի 230-ի համեմատ։ Կառավարության ծախսերի 2.8%-ի փոխարեն գերատեսչությունը կուղվի 2.3%-ը։ Ովքեր կտուժեն կրճատումներից։ Պարզ տրամաբանությունը հուշում է, 2025-ը հեշտ չի լինելու
փոքր ձեռնարկատերերի համար։ Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման համար նախատեսում են 2.8 միլիարդ դրամ ներկայիս փոխարժեքով 7 միլիոն դոլար ծախսել, 24-ի շուրջ 16 միլիոն դոլարի փոխարեն։ Փոքր բիզնես ունեցողների վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման համար 25-ին 200 միլիոն դրամ են նախատեսել, 24-ի 300 միլիոնի փոխարեն։ Եթե փոքր ձեռնարկատերերի համար նորություններն այդքան էլ լավը չեն, ապա մի շարք խոշոր գործարարներին բյուջե 28-ում հաճելի ամանորյա անակնկալ է սպասվում, տարեկան 100 000 լիտրից ավելի կոնյակի սպիրտ արտահանող ընկերություններին 100 միլիոն դրամի օժանդակություն են նախատեսել։ 24-ի համեմատ այս աջակցության ծավալը կավելանա 2 անգամ։ Շարքային գյուղացիների բախտը փոքրինչ կբերի, եթե ընտանիքում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ ունենան։ Պետությունը 2025-ին ավելի քան 370 միլիոն դրամով կաջակցի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին աշխատանքի վերցնող ընկերություններին։ Սրանք 2025-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի մի փոքր մասն են։ Տարին էլ, դե գիտեք, նախընտրական է։ Կառավարությունը գործնականում ոչինչ չի խանգարում, մի պատե, պահի գրչի հարվածներով խորոշ շտկումներ մտցնեն։
Եվ ծրագրի վերջում մի հուզիչ մարդկային պատմություն։ Աշխարի տարբեր ծայրերում ապրող հաճախ շատ համեստ եկամուտ ունեցող հայերի նվիրատվությունների շնորհիվ տասնյակ ընտանիքներ հասնում են իրենց երջանկության ու գլխավոր երազանքին, զգում են երեխա ունենալու ուրախությունը։ Հայ ասոցիացիան է այս ընտանիքներում երջանկության, այսպես ասենք, հովանավորը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հեղինեն ու Կարենը ծնողներ են դարձել 48 տարեկանում, առաջնեկին սպասել են ուղիղ 10 տարի։
Չգիտեմ, հավատալիս չի գալի, էլի որ միթե եղավել էս ամեն ինչը մեր հետ։
Մենուան ծնվել է հարյուրավոր մարդկանց մեծ ու փոքր նվիրատվությունների շնորհիվ։ Ընդհատված մի քանի հղիություններից հետո Հեղինեի միակ հնարավորությունն արտամարմնային բեղմնավորումն էր, Էկոն։ Անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլարն ընտանիքին է փոխանցել Հայ ասոցիացիան, որի հիմնական բարերարները շարքային քաղաքացիներն են։ Հեղինեն նախ գրանցվել է ասոցիացիայում համբերատար սպասել Էկոյի իր հերթին ու ամիսներ անց ստացել սպասված զանգը։ Վիրահատարանի դրան մոտ ամուսիններն իրար հույս են տվել, այս անգամ հաստատ 9 ամիս հետո գրկելու են իրենց բալիկին։
Իրար գրկեցինք հենց աստիճաններ մոտ ու հույսով, հենց աղոտքով սպասում ենք, էլի որ լավ բանն ալի դելու։
Լավ բանը եղավ, Հեղինեի ու Կարենի ամուսնության օրը ծնվեց Մենուան։
Օրինի աչքերից թափում էր։
Անկախ դրանից հալում էլի, ոնց որ երկար սպասված մեկել հոպ այդ նումար գիրկը ինչ զգացողություն կլինի։
Արդեն 7 ամիս է, ինչ ուրիշ գրաֆիկով են ապրում Հեղինեն ու Կարենը։ Օրվա հիմնական քննարկումները մենուայի մասին են, պլանները մենուայի շուրջ, անգիր գիտեն, որդին աչու ձախ նայելիս ինչ է ուզում, ինչ է զգում ու սիրում։
Ինքը սիրում է իր պահարանի վրայի արջուկները, ամեն առավոտ խոսում է իրենց հետ։ Այնքան խելացի է, որ տեսնում է մենք քնած ենք, չէ՞ վերմակը ցենց բարձրացնում է, տեսնում է քնած ենք սուս։ Իրա սոսկան է ինքը ուտելու, ոչ մի բան չի ասում։
Մինչև մենուայի ծնվել նամուսինները որոշել էին երեխա որդի գրել։
Չկա մանկատուն կար։
Ցուցակ ունեն։
Ցուցակները բոլորը հանած։ Որտեվ ինձ ասեց Կարենը, արձակուրդ եմ ուզում վերցնեմ մի քանի օրով Հայաստանում, ինչքան մանկատուն կա, գնանք։
Ջուն։ Կանը չհասավ մանկատներով շրջելուն։
Մենուան մեր տունը լցրեց, գործից մի ոչ շուտ ենք ուզում հասնենք տուն։ Միտը գնում ես, ասում ես, ինչքան հնարավոր շուտ գամ տուն, որ կանչում ա, քաշում ա, էլի, ոնց որ կարոտում ենք շուտ։ Ոնց կարելի էս մանուկ ինչ կարոտել։
Չգիտեմ, իրան ա տեսել այլու մեջ, ինք իրա շատ ա սիրում, ուրախանում ամիս։
Բարև ես։
Հիմա մեր տունն ավելի տաքուկ է, ասում է Կաթի շշով որդուն կերակրող Կարենը։ Մենուայի ծնողների տանը դեռ մի հարց է անվերջ քննարկվում, օգնության համար դիմեցին ազատության հեռուստադիտողներին։
Նկարում Կարենն է երեխայի հայրը, ով տեսնում ասում է բանը կոպիա պապան է, հիմա ես էլ ես եմ ում անման պապային թե մամային։
Երևանից քիչ հեռու Արմավիրի մարզում էլ 43-ամյա Արմինեն ու 47-ամյա Եփրեմն են բնակվում։ Նրանք էլ ուղիղ 25 տարի են երազել բալիկի մասին։
Միշտ ասում խնդրում է, ասում է Աստված ջան, ես ինքս ծնող չունեմ դեռ մանկուց,
Գոնե ինձ փոքրիկներ, դուր, ես խիտարվում եմ փոքրիկով, գոնե։
Արմինեն մեկ անգամ օգտվել է պետական ծրագրերից։ Բժիշկներն ասել են, առողջական խնդիր չկա, բայց միևնույնն է, չի հաջողվել հղիանալ։ Երկրորդ անգամ էլ չէր կարող նույն ծրագրին դիմել։ Արմինեն ու ամուսինը տարիներ շարունակ փորձել են էկոյի համար անհրաժեշտ մի քանի հազար դոլար հավաքել, բայց չի հաջողվել։ Հետո հետևելով գործընկերոջ հորդորին, նա էլ է դիմել ասոցիացիային, հերթագրվել ինչպես մյուս կանայք ու նորից սպասել։ Այս անգամ արդեն շուրջ 5 տարի։ Պատահական մի օր ասոցիացիայից զանգ է ստանում։
Զանգ եկավ, որ իմ հերթը հասելա, պետքա ես ներկայանամ։ Արդեն ոչ որ մեջ ցետ ամեն նորից բանը։ Դե, քան ժամ սպասես 40 տարեկան նոր հերթը հասնես։ Ոչ որ իմ համար էս ամենը միջև հիմա չգիտեմ։ Ոչ որ չհավատամ, որ իմ հետ է կատարվում։ Լույս եղավ, կյանք եղավ։
Արմինեն հղիության վերջին օրերն է վայելում, երբ որյակ տղաները մի քանի օրից կծնվեն։ Գիշերային հերթափոխով աշխատող ամուսնու հետ արդեն պլանավորում են, թե ով որ ժամին է երեխաներին խնամելու։
Գիշերը կպահես երեխեքի։
Չէ, գործի։ Մինչև
4-ը կպահես։
Դեդու քեզի։ Պապայի լսելու են սուսքն են մինչև ժամը 4-ը, 4-ից հետո մամային դինդիրի խացնեն։
Արդեն երկու մանկասայլակ ու մի մահճակալ ունեն։ Մյուսի ճառն էլ կտեսնենք, ասում է երկվորյակներին անհամբեր սպասող հայրն ու հույսով վառվող աչքերով շարունակում, միայն թե առողջ ծնվեն որդիներս։ Մեր նկարահանումից օրեր անց Արմինեի ու Եփրեմի որդիները ծնվեցին։ Արմինեի ու Հեղինեի էկոյի գումարը հատկացրած հայ ասոցիացիայի հիմնադիր Տիգրան Հակոբյանը որդու հետ մեզ իր ջերմոցում էր սպասում։
Զավեն, դու գիտես ինչ է աշխատում պապատ, ինչո՞ւ։
Պապան օգնում է, որ հիվանդանացում ապեր ու քույրիկներ են ծնվում։
Ջերմոցնել է ծննդատուն, ասում է Տիգրանն ու զուգահեռներ տանում։
Էմբրիոնը տեղադրեցինք հողում, մեծանում է, դառնում է այսպես սիրուն երեխա։ Ըստ էլ մեր արտամարմնային բեղնավորումն է։ Այս սրանով ես զուգահեռներ եմ անցկացնում երկու գործի մեջ։ Իհարկե նա մարդկային, սա բուսական, բայց նմանացնում եմ։ Գուցեև սխալ եմ անում, չգիտեմ։
Ասոցիացիան կոչվում է հայ, որ հենց Հայաստանում ծնվեն երեխաները։ Պատմում է Իսպանիայից Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխված Տիգրան Հակոբյանը։ Իսկ ասոցիացիայի գաղափարը սկսվել է այսպես. Ավտովթարից ծանր վնասվածքներ ստացած Տիգրանի ինգերը տարիներ շարունակ չի կարողացել հայր դառնալ։ Տիգրանն այդ տարիներին Վալենսիա քաղաքում է ապրել։ Մի քանի ինգերներին առաջարկել է միանալ ու անհրաժեշտ շուրջ 50,000 դոլարը հավաքել, որ ընկերոջ կինն էկոյի միջոցով երեխա ունենա։ Հետո բժիշկներն առաջարկել են գումարը վերադարձնել, որովհետև Տիգրանի ինգերոջ ընտանիքին օգնել չի հաջողվել։ Ինգերները հրաժարվել են գումարը հետ վերցնել, փորձորելով բժիշկներին էկոյի համար դիմաց ամենակարիքավոր ընտանիքներից մեկին այն փոխանցել։
Շենգավիթի բժիշկուին ինձ ասաց, որ կարիքոյի մեջ մարդ կա, ով վարկի է դիմում, որպեսզի կարողանա կատարի արտամարմնային բեղնավորումը, ասեցինք, դե ուրեմն փոխանցեք իրան գումարը, ու երյակ ծնվեց։
Չհաջողված մի քանի փորձել են ունեցել, երբեմն թևաթափ են եղել, բայց հիշելով երեակներին, ընկերներով կրկին սկսել են գումար հավաքել ու հայաստանյան կլինիկաներ փոխանցել, որ էկոյի միջոցով նոր երեխաներ ծնվեն Հայաստանում։
Թեկուզ եւ 10 դրամը մեծ օգուտ կարող է տալ։
Հետո խումբն ընդլայնվել է, միացել են Վալենսիայում ապրող հայերը, ստեղծվել է ասոցիացիան, մասնաճյուղեր բացվել Հայաստանում ու միացյալ նահանգներում, չնայած մի քանի խոշոր հանգանակությունների հիմնադրամի հիմնական աջակիցները դեռ մնում են մեծամասամբ Սփյուռքում բնակվող համեստ եկամուտներով մարդիկ։
Օրինակ Արամ Գրիգորյանը մսավաճառությամբ է զբաղվում, տեսեք, միացրած է ամսական և 25,000 դրամ, որովհետև կա նաև միանվակ։ Սուրեն Մովսիսյանը երկաթեղինի գործով է զբաղվում, շատ համեստ գործեր են դրանք, ինչ որ մեծ բաների մասին չէ խոսքը։
Վիճակահանություններից մեկի ընթացքում դահլիճում հավաքվել էին ասոցիացիայի շահառու զույգերը, որ տեսնեին, քանի հոգու անուն ազգանուն է դուրս գալու արկղից, որ արտամարմնային բեղմնավորման պատրաստվեն։ Տեսնելով բոլոր զույգերի հույսով լցված դեմքերը, որ ուր որ է իրենց բախտնել կբերի, ամերիկահայ բժիշկ բարերարներից մեկը կանգնեցրել է վիճակահանությունը։ Տիգրանը հայտարարել է.
Նա հովանավորում է բոլորին։ Բոլորին։
Հղիանալու 20% հավանականություն ունեցող այն զույգերը, որոնք հիմնականում դուրս են մնում պետական ծրագրերից, հենց այս ասոցիացիայի ընդդիմում։
Եթե բյուջեն անսահմանապակ լինի մեր մոտ, իհարկե 1% հավանականության դեպքում էլ կարելի է փորձել այդ 1%-ն էլ, որ կարող է եւ ստացվի։ Բայց քանի որ բյուջեն սահմանապակ է, մենք պետք է արդեն ընտրենք հավանականությունը, եթե հնարավոր է, որ ծնվի 10 երեխա կամ 2 երեխա, մենք ընտրում ենք 10 երեխան, բնականաբար։
Հետո բարերար քաղաքացիները ծնված երեխաների հետ ծանոթանում են ասոցիացիայի էջում, հոլովակներում, ինչպես օրինակ 7 ամսական Մենուայի հետ։ Իսկ Տիգրանը հազվադեպ է գնում տեսակցելու ծնված երեխաներին, ասում է էմոցիաներն իրեն հաճախ խանգարում են, որ սթափ աշխատի։
Այս հենց Մենուայի պես 100-ից ավել երեխի ծնվել, այս հենց քո պես։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքէջում։ Հաջողություն։